على الإيمان.
رحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله. وبعد، hadirin jamaah Masjid Umar Ibn Khattab di Selacau, Batu Jajar, Bandung Barat, juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah. Kembali kita berjumpa melanjutkan bahasan tentang mengenal alam jin. Kita berbicara sekarang tentang bagaimana penciptaan jin. Ayat-ayat yang ada menunjukkan jin itu diciptakan dari api. Bahan pembuatan jin dari api, tapi setelah jadi tidak berupa api. Jadi jin tidak menyala kayak api gitu, seperti manusia dari tanah, setelah jadi tidak dalam bentuk tanah. Dalam surah Ar-Rahman Allah menyatakan wa khalaqal janna min marijim min nar. Dan Allah telah menciptakan bangsa jin dari nyala api. Dalam Al-Hijr ayat 27 wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Dan jin telah kami ciptakan lebih dahulu dari api yang sangat panas. Ketika iblis ditanya, kenapa kamu enggak mau sujud kepada Adam? Si iblis menjawab, ana khairum minhu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Karena aku lebih baik dari Adam. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Jadi ayat-ayat tadi menunjukkan jin diciptakannya dari api. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqal jannu min mariji min nar wa khuliqa adam mimma usifa lakum. Malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari nyala api, dan Adam diciptakan dari apa-apa yang telah diterangkan kepada kalian. Berkata Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan surah Ar-Rahman, mimma riji min nar huwa tarfu lahabiha. Jin diciptakan dari marij min nar. Marij itu artinya ujung nyala api. Kata Ibnu Abbas, juga Ad-Dhuha, juga Ikrimah, juga Mujahid dan banyak ahli tafsir juga menerangkan hal yang sama. Jadi yang dimaksud api adalah ujung nyalanya, kemudian dari bahan itulah diciptakan bangsa jin. Inilah bahan penciptaan bangsa jin dari api. Adapun bagaimana prosesnya, tidak ada keterangan seperti diciptakannya Adam. Kalau Adam prosesnya diterangkan agak sedikit detil, seperti yang pernah kita bahas. Itulah poin pertama, bahan penciptaan jin. Kedua, setan itu dari bangsa jin bangga dengan bahan penciptaannya, dan ini awal dari penyimpangannya. Disangkanya api tersebut sesuatu yang lebih baik daripada yang lainnya, lebih baik daripada tanah. Lalu dia merasa lebih baik daripada semua manusia termasuk Adam. Ini awal kesalahan bangsa setan dari kalangan bangsa jin. Dalam surah Sod ayat 71 sampai 76 Allah menyatakan, "Idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum bashara min tin. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqum lahu sajidin." Fasajada al-malaikatu kulluhum ajma'un illa iblisa istakbara wa kana minal kafirin. Qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya istakbarta am kunta minal alin. Qala ana khairu min khalaqtahu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ingat ketika Allah berfirman kepada para malaikat. Waktu itu Adam belum ada. Manusia belum ada. Yang ada malaikat dan bangsa jin. Aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka setelah aku menyempurnakan penciptaannya, menyempurnakan penciptaan fisiknya, raganya, aku tiupkan kepada badan Adam ini ruhku. Maksud ruhku, ruh Allah, ruh dari Allah, milik Allah, ciptaan Allah. Tapi bukan bagian dari diri Allah. Ruh ini bukan bagian dari diri Allah. Sama aja seperti rumah Allah, rizki Allah, makhluk Allah, itu kan bukan bagian dari diri Allah. Hanya milik Allah, berasal dari Allah. Ruh Allah juga begitu. Ruh milik Allah, ciptaan Allah, bukan bagian dari diri Allah. Aku tiupkan ruh ke dalam jasad Adam. Maka setelah begitu sujudlah kalian. Maka malaikat pun sujud seluruhnya, tidak ada suatu pun yang tidak. Kecuali iblis, dia takabur dan dia termasuk makhluk yang kafir. Takabur itu sombong, merasa diri besar. Allah bertanya, "Hei iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada makhluk yang aku ciptakan langsung dengan tanganku?" Nabi Adam diciptakan langsung oleh tangan Allah. Apa jawab kata Allah, "Apakah kamu takabur atau kamu merasa tinggi?" Jawab iblis, "Aku lebih baik dari Adam. Engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan Adam dari tanah." Nah, ini keterangan dari Allah tentang bahwa Adam diciptakan setelah ada para malaikat dan jin. Lalu prosesnya dibentuk dulu raganya. Setelah sempurna, baru ditiupkan ruh. Ketika hanya raga aja, belum hidup. Kita di waktu membahas alam para malaikat, ada satu hadis. Ketika bentuk fisik Nabi Adam sudah diciptakan, belum ditiupkan ruh, Allah biarkan dulu Adam. Masuklah iblis melihat fisik Adam diputerin, ditilik, disidik-sidik, terus ditetep begitu antep dilihat. Iblis menemukan bentuk fisik Adam ajwaf. Ajwaf itu berongga. Di dalam bagian dalam tubuhnya itu ada rongga. Tidak padat semuanya gitu. Dan itu kelemahan. Rongganya itu untuk masuk makanan, minuman, terus keluar lagi. Termasuk juga masuknya udara ketika bernapas, keluar lagi ada rongga di dalam. Maka iblis menemukan celah kelemahan Adam. Dan turunannya nanti iblis pun tahu annahu la yatamallak. Bahwa Adam dan turunannya tidak yatamallak. Tidak tamalluk. Apa itu tamalluk? Para ulama menerangkan pertama tidak mampu menguasai emosi di saat marah. Kedua, tidak mampu menahan hawa nafsunya, mudah mengikuti hawa nafsunya. Dan itu celah kelemahan Adam yang akan dimanfaatkan oleh iblis untuk menjerumuskan. Setelah itu ditinggalkanlah dia oleh iblis, baru oleh Allah ditiupkan ruh ke dalam Adam, barulah Adam hidup. Nah, seperti itu. Lalu iblis menganggap dirinya lebih mulia daripada Adam. Karena asal penciptaannya dari api, sedangkan Adam dari tanah. Lalu para ulama membahas inilah kias yang pertama dilakukan oleh makhluk. Yang pertama melakukan kias adalah iblis. Dan ini kias yang fasid atau yang rusak. Kias itu artinya analogi. Jadi dia pertama merasa lebih baik daripada Adam karena asal dia dari api, Adam dari tanah. Lalu dia beranggapan api lebih baik daripada tanah, jadi dia merasa lebih baik daripada Adam. Maka berkata Imam Al-Hasan, kata Al-Hasan, wa fi qawlihi khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin qasa iblis wa huwa awwalu man qasa. Iblis berkata, engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan Adam dari tanah. Iblis melakukan qiyas, perbandingan, analogi. Dan dia orang yang pertama kali menetapkan qiyas. Berkata Imam Ibnu Sirin, awwalu man qasa iblis. Wa ma ubida syamsu wal qamar illa bil maqayis. Makhluk yang pertama kali melakukan qiyas adalah iblis. Tidaklah matahari, bulan disembah kecuali karena qiyas. Berkata Ibnu Muflih Al-Maqlisi ketika menjelaskan bahwa iblis merasa lebih baik daripada Adam. Ucapan iblis ini mengandung dua hal. Pertama, iftikharuhu bi aslihi ala Adam. Kebanggaan iblis, dia merasa lebih baik daripada Adam hanya karena terbuat dari api. Kedua, annahu awwalu man arada amrallah bi aqlihi. Iblis adalah makhluk yang pertama kali menentang perintah Allah dengan akalnya. Dan kemudian anak-anak turunan Adam ada yang banyak terpengaruh oleh iblis, yaitu menolak ayat, menolak hadis hanya dengan apa? Dengan akal mereka. Seperti umpamanya ayat menyatakan Allah istiwa di atas aras, Allah ada di langit. Itu perkataan Allah dalam Al-Quran. Oleh akal manusia ditolak, wah enggak. Kalau Allah di atas langit berarti dianggap Allah butuh langit, Allah butuh aras dan seterusnya. Itu akal. Firman Allah dibantah dengan akal. Seperti iblis. Oh, Allah itu punya tangan, punya mata. Itu Al-Quran. Yadullahi fauqa aydihim. Tangan Allah di tangan mereka. Kata Allah tadi, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada Adam yang telah aku ciptakan dengan tanganku, itu kata Allah. Dibantah oleh akal, oleh sebagian kaum muslimin. Enggak, kalau Allah punya tangan berarti menyerupai makhluk. Ditolak. Padahal yang dimaksud Allah punya tangan itu, tangan Allah, tak ada sesuatu pun yang menyamainya dengan tangan makhluknya. Tangan makhluk dengan makhluk aja beda. Apalagi dengan khaliq, dengan Allah Azza wa Jalla. Laisa kamitslihi syai'un. Ya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi firman Allah dibantah, ditentang oleh akal. Dan ini terwariskan terus. Berdasarkan hal itulah, maka berkata, ada seorang namanya Abu Marrah. Abu Marrah ini menyatakan bahwa iblis itu tidak kafir. Ini karena akalnya. Dia berkata, innallaha lamma amara bisujud li Adam arada amrahu biqiyasin aqliin muraqqabin min muqaddimatain annahu khairul makhluq la yasjudu liman huwa dunahu anta jala yambaghi ayasjuda lahu. Allah memerintahkan iblis untuk sujud, tapi iblis menentang dengan akalnya. Dan ini menunjukkan bahwa makhluk yang lebih baik tidak boleh sujud kepada makhluk yang di bawahnya. Ini yang pertama. Kedua, dia merasa api lebih baik daripada tanah. Dan ini kekeliruan yang sangat-sangat-sangat besar. Kenapa demikian? Karena realitanya terbalik. Betapa banyaknya makhluk yang lebih baik anunya apa bahan penciptaannya, tapi dia itu di bawah makhluk lain yang bahan penciptaannya dianggap kurang baik. Contoh malaikat. Malaikat diciptakan dari apa? Cahaya. Manusia diciptakan dari tanah. Katakanlah cahaya lebih baik daripada tanah. Tapi tidak berarti makhluk yang terbuat dari tanah kemuliaannya di bawah makhluk yang terbuat dari cahaya. Seperti contoh para nabi, para rasul, manusia biasa. Terbuat dari tanah, tapi disepakati oleh para ulama bahwa para nabi, para rasul lebih utama daripada para malaikat. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh, yang takwa lebih mulia daripada para malaikat. Itu sudah jadi perbincangan di kalangan para sahabat zaman baheula. Allah menyatakan, innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka lah sebaik-baik makhluk. Disebut khairul bariyah. Bukan khairun nas. Tapi khairul bariyah, bukan sebaik-baik manusia. Tapi sebaik-baik makhluk. Dibanding makhluk lainnya. Termasuk para malaikat. Iya. Karena itulah, maka malaikat disuruh sujud kepada Adam alaihissalatu wassalam. Terus Syekh Abu Marrah dan para pengikutnya, salah satu di antara pengikutnya namanya Amr Khalid. Dia itu berkata, iblis ma kafarash. Iblis itu tidak kafir. Pertama, iblis meyakini dirinya makhluk. Dia berkata kepada Allah, engkau ciptakan aku dari api. Kedua, dia bersumpah atas nama Allah, fabi izzatika, demi kemuliaanmu ya Allah. Kalau umpamanya iblis bersumpah dengan kemuliaan Allah, menunjukkan dia mukmin. Itu dengan akalnya. Maka bertolak belakang dengan Al-Baqarah 34, fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Semua malaikat sujud kecuali iblis. Dia takabur dan dia termasuk makhluk kafir. Yang mengatakan iblis kafir itu Allah dalam Al-Quran. Maka Allah berkata kepada iblis bahwa iblis itu kafir. Amr bin Khalid tadi menyatakan iblis tidak kafir. Syekh Abu Marrah, ini dua tokoh Aqlani Mu'tazilah, menyatakan iblis tidak kafir. Kata Allah, iblis kafir. Siapa yang ucapannya benar? Pasti Allah itu. Wa man asdaqu minallahi haditha. Siapa yang lebih benar ucapannya daripada ucapan Allah? Maka tidak diragukan lagi orang-orang yang menyatakan bahwa iblis itu tidak kafir, dia mendustakan firman Allah. Ada tokoh cendekiawan muslim Indonesia, Bahula, sekarang sudah mati, menyatakan iblis itu ahli tauhid, dia hanya mau sujud kepada Allah, enggak mau sujud kepada Adam katanya. Dia ahli tauhid. Duh. Kalau ngomongnya iblis ahli tauhid, berarti apakah malaikat yang sujud ke Adam itu musyrik? Kan gitu logikanya ya. Padahal sujudnya bukan sujud ibadah, tapi menghormat dan diperintah oleh Allah. Enggak mungkin Allah nyuruh makhluknya untuk musyrik, enggak mungkin. Allah kan melarang. Jadi sujudnya bukan sujud ibadah, tapi menghormat. Zaman baheula menghormat dengan cara sujud boleh. Zaman nabi-nabi yang lain boleh sujud untuk menghormat. Nabi Yusuf hormat kepada bapaknya dalam bentuk sujud. Saudara-saudara Nabi Yusuf sujud kepada Yusuf dalam rangka menghormat. Boleh baheula mah. Ajaran Nabi dahulu boleh. Tapi setelah Nabi Muhammad SAW datang membawa ajaran Islam, baru dilarang sujud kepada makhluk walaupun dalam rangka menghormat. Maka siapa orang yang sujud dalam rangka ibadah kepada sama makhluk, dia musyrik. Tapi siapa orang yang sujud kepada sesama makhluk bukan dalam rangka ibadah, tapi dalam rangka menghormat, dia tidak musyrik, tapi dia maksiat. Karena melanggar larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk sujud walaupun dalam bentuk menghormat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kuntu amiran ahadan liyasjuda li ahadin, la amartul mar'ata litasjuda li zawjiha li admi haqqihi 'alayha." Seandainya aku boleh menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain, niscaya aku perintahkan istri-istri untuk sujud kepada suaminya, saking besarnya hak suami atas istrinya. Tapi karena tidak boleh, Nabi tidak menyuruh. Dan tidak boleh istri sujud ke suami, anak sujud ke orang tua, murid sujud ke guru, tidak boleh. Walaupun dalam rangka menghormat, karena Nabi melarang dari hal itu. Nah, jadi kata Allah si iblis itu kafir. Kata sebagian orang yang menggunakan akalnya, enggak. Itu sezalim-zalim manusia, mendustakan firman Allah. Allah berfirman dalam Az-Zumar 32, Faman adzamu mimman kadzaba 'ala Allah wa kadzaba bisidqi aw ja'ahu alaysa fi jahannama maswal lil kafirin. Siapa yang lebih zalim dibanding orang yang berdusta atas nama Allah dan mendustakan firman Allah ketika firman Allah itu datang kepadanya? Bukankah jahannam tempat yang layak bagi orang yang kafir seperti itu? Nah, kita tidak seperti mereka. Kalau kata Allah iblis itu kafir, ya sudah kafir. Karena keingkaran iblis kepada Adam, terus alasan ingkarnya itu karena sombong, karena takabur. Ya. Berkata Ibnu Muflih Al-Hambali, wa hadzal qiyas li iblis batil min wujuh. Qiyas yang diterapkan oleh iblis, dirinya merasa lebih baik hanya karena dari api. Adam dianggap di bawah dia hanya karena dari tanah. Qiyas iblis seperti ini batil dari beberapa segi. Pertama, qiyas ini bertolak belakang dengan nas syariat. Kedua, perkataan iblis aku lebih baik daripada Adam ini merupakan kedustaan yang merupakan argumen alasan yang sangat batil. Karena apa? Karena kalau bahan penciptaan sesuatu itu lebih baik, tidak berarti setelah jadinya itu lebih baik daripada yang lainnya. Seperti beberapa contoh tadi. Manusia diciptakan dari tanah, malaikat dari cahaya. Cahaya lebih baik daripada tanah. Tapi makhluk yang terbuat dari tanah mungkin bisa lebih baik daripada malaikat yang diciptakan dari cahaya. Contohnya tadi, para nabi, para rasul, orang-orang beriman, orang-orang bersoleh, lebih baik daripada para malaikat. Kalau ditanya, kenapa? Bukankah malaikat tidak pernah dosa? Hebatnya ibadah malaikat itu tidak bisa ditandingi dengan manusia. Malaikat itu ada yang sejak diciptakan sujud terus sampai sekarang. Jutaan tahun, sampai kiamat nanti. Tidak pernah maksiat sedikit pun. Adapun manusia, walaupun para nabi, ada salahnya. Nabi Muhammad SAW ada pernah salah? Ada, sampai ditegur oleh Allah Azza wa Jalla. Seperti beliau sedang ngobrol dengan tokoh orang kafir. Datang Ibnu Ummi Maktum yang buta bertanya tentang sesuatu. Nabi seolah-olah tersinggung, tidak mau diganggu, karena ini tokoh kafir kalau didakwahi masuk Islam, bagus sekali pengaruhnya kepada Islam dan kaum muslimin. Lalu beliau membuang muka. Beliau berpaling dari orang buta tadi. Turun ayat surah Abasa, Abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Ditegur oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi ada salahnya, ada. Maka nabi pun oleh Allah disuruh istighfar, ya. Disuruh minta ampun, ya. Dan nabi dalam sehari 100 kali minta ampun, istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Rutin setiap hari seperti itu. Jadi jangankan orang biasa seperti kita, para nabi pun mungkin ada salahnya. Para malaikat gak pernah salah sedetik pun, sekejap pun. Manusia walaupun para nabi, ibadahnya tidak sehebat para malaikat. Ada lemahnya, ada tidurnya, ada sakitnya. Ada malasnya. Nabi ada malasnya enggak? Beliau manusia biasa. Kata Aisyah radhiyallahu anha, la tada qiyamal lail. Fa inna Rasul sallam lam yada'ahu. Faidha maridau au kasala shalla qa'idan. Jangan kalian lewatkan sholat malam tahajud. Karena Nabi SAW tidak pernah melewatkannya. Dan bila beliau sakit atau malas, ini kata Aisyah bukan kata saya, tapi manusia biasa suka sakit, ada malasnya. Beliau tetap tahajud sambil duduk. Jadi manusia sehebat apapun ada kelemahannya, tidak sehebat para malaikat. Tapi kenapa para nabi, para rasul, orang beriman, orang beramal saleh dianggap lebih baik daripada para malaikat? Karena para malaikat mah ibadahnya disebut ibadah jabaliyah. Kalau manusia, para nabi, para rasul, orang beriman, ibadahnya disebut ibadah muktasabah. Apa bedanya? Apa itu jabaliyah dan apa itu muktasabah? Kalau jabaliyah memang diciptakan untuk ibadah, tidak diberi keinginan untuk ingkar, tidak diberi kemampuan untuk ingkar, tidak diberi kelemahan. Malaikat begitu diperintahkan gak ada keinginan untuk ingkar, gak punya kemampuan untuk mengingkari. Terus dilaksanakan perintah Allah secara sempurna, tidak diberi kelemahan. Malaikat tidak tidur, tidak lapar, tidak haus, tidak butuh istirahat, tidak butuh makanan, tidak butuh minuman, tidak butuh pasangan, tidak butuh dunia dan isinya gitu. Tidak ada kelemahan, tidak sakit, tidak cangkel. Kalau kita sujud 5-10 menit sudah gak bisa gerak, singsiremennya. Kalau kita umpamanya sholat berdiri 1 jam 2 jam nyorocot tuur. Malaikat jutaan tahun sujud terus gak ada cangkel, gak ada singsiremen, gak ada baal. Adapun manusia disebut ibadahnya muktasabah. Muktasabah itu hasil perjuangan, hasil usaha. Manusia punya banyak kelemahan. Manusia punya keinginan untuk menolak dan kemampuan untuk menolak. Ada gak manusia yang menolak perintah Allah dan mampu? Ada banyak orang kafir, orang durhaka. Diperintah oleh Allah, ditolak dan diberi kemampuan serta keinginan untuk menolak. Akhirnya mereka tidak ibadah, itu banyak. Terus dikasih kelemahan, ada malas, ada sakit, ada lapar, ada ngantuk. Terus ada setan lagi menggoda. Kalau malaikat, mana mungkin setan menggoda. Jadi kalau manusia dengan kelemahan, dengan keinginan untuk menolak, kemampuan untuk menolak, ada godaan setan, masih bisa ibadah dengan hebat, ini makhluk yang hebat. Makanya karena muktasabah, muktasabah teh hasil usaha, hasil perjuangan, hasil pengorbanan, maka diberi balasan. Kalau malaikat, jabaliyah, bukan hasil perjuangan, bukan hasil pengorbanan, tidak diberi kelemahan, tidak diberi keinginan untuk menolak, tidak diberi kemampuan, maka tidak diberi pahala. Maka hasil akhir malaikat tidak ke surga. Ada malaikat yang tidak, yang ditugaskan di surga, ada. Tapi malaikat yang ditugaskan di surga tidak sebahagia manusia yang ke surga. Kenapa? Karena malaikat tidak membutuhkan apapun yang ada di surga. Manusia butuh makan, butuh minum, butuh pasangan, butuh perhiasan. Itu semua ada di surga. Makanya ketika manusia ke surga, bahagianya bukan main. Kalau malaikat gak butuh makan, gak butuh minum, gak butuh pasangan, gak butuh perhiasan, ya gak bahagia sebahagia manusia tuh. Inilah yang menyebabkan manusia yang beriman, beramal soleh, terutama para nabi, para rasul, dianggap lebih baik daripada para malaikat. Padahal malaikat diciptakan dari cahaya, manusia diciptakan dari tanah. Kalau dianggap cahaya lebih baik daripada tanah, hasil akhir penciptaannya manusia bisa lebih mulia daripada para malaikat. Maka ini contoh, salah satu contoh bahwa tidak semua makhluk yang diciptakan dari bahan yang lebih mulia, makhluknya lebih mulia, enggak. Begitu juga kalau api dianggap lebih baik daripada tanah, tidak berarti yang terbuat dari tanah di bawah kemuliaan iblis dari api, enggak. Apalagi dengan kedurhakaan, kesombongan iblis. Baik buruknya makhluk dilihat dari amalan, dari sifat, dari karakter, bukan dari fisik. Inilah kebatilan iblis di dalam berhujjah, beralasan, melakukan qiyas yang batil. Ya, sampai di sini saja dulu penjelasan kita. Nanti akan kita teruskan masih tentang penciptaan iblis ini di hari Senin yang akan datang. Kita masuki sesi tanya jawab. Kalau ada pertanyaan dipersilakan, dimulai dari jamaah yang ada di sini dulu. Silakan.
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bertanya tentang akidah, Ustaz. Di zaman sekarang banyak ustaz-ustaz gitu dari golongan orang yang berilmu yang menolak keberadaan Allah di atas ars. Padahal banyak ayat yang menerangkannya gitu. Apakah mereka termasuk kufur apa enggak? Terus kalau meninggal dalam keadaan begitu, apakah kekal gitu di dalam mendapat adab?
Baik, barakallahu fiik. Ada banyak orang yang menolak keberadaan Allah di atas ars. Kufur apa tidak? Tergantung. Kalau mereka menolak itu karena menolak ayatnya. Ini ayat-ayat yang menyatakan begitu enggak benar, dihapus, bisa kufur. Tapi kalau ayatnya diyakini ini firman Allah, tidak ditolak, cuma ditakwil kepada makna lain, maka tidak kufur karena tidak menolak ayat. Hanya mentakwil. Jatuhnya kepada kebid'ahan di dalam berakidah. Jadi mereka tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar karena memiliki syubhat yang lahir dari kebodohannya, ya. Jadi wajib tetap kalau salam dijawab. Kalau mereka menjadi imam, kita sah jadi makmum di belakangnya. Kalau mereka sakit, kita tetap harus menengoknya. Kalau mereka mati, tetap wajib dimandikan, disolatkan, dikuburkan di pekuburan kaum muslimin dan didoakan ampunan. Wallahu a'lam. Kita ke studio dulu, Cepi, silakan, ada dari pendengar.
Syukran Ustaz atas kesempatan yang diberikan. Ada pertanyaan dari hamba Allah di Majalengka. Beliau bertanya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Izin bertanya, jika suami dan istri sama-sama berpenghasilan, manakah yang lebih afdol, satu hewan kurban untuk satu keluarga atau istri juga boleh ikut berkurban, Ustaz? Syukran wa jazakumullahu khairan.
Silakan. Iya, hafan wa jazakallahu khairan. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi menyatakan, "Man kana lahu sa'ah wa lam yudhhi fala yaqrabanna musallana." Siapa orang yang punya kelapangan, punya uang, punya rezeki untuk berkurban, tapi dia tidak berkurban, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Ini huruf man di sini umum, nakiroh kepada siapapun yang punya kelapangan. Jadi kalau satu keluarga ada ayah, ada suami, ada istri, ada anak-anak. suami punya penghasilan, punya uang. Istri juga punya penghasilan, bisnis. Anaknya juga sudah kerja. Tidak lagi tergantung, walaupun masih serumah dengan orang tuanya. Belum menikah umpama, masih serumah, tapi dia memiliki kemampuan. Maka mereka terkena, masing-masing individu, suami kurban, istri kurban, anak yang sudah berpenghasilan juga kurban masing-masing untuk dirinya. Kecuali kalau istri 100% disubsidi oleh suami, anak-anak juga belum ada yang kerja, masih dibiayai oleh orang tuanya, maka cukup satu saja. Walaupun si suami ini kaya, uangnya miliaran, tapi si istri sama sekali gak kerja, cukuplah dari suami. Anaknya juga gak kerja, cukuplah dari bapaknya. Maka cukup satu untuk sekeluarga, untuk istrinya, untuk anak-anaknya. Ini hukum asal. Tapi kalau suami itu mau lebih dari satu ekor, ah saya ada banyak uang, 10 ekor, boleh, selebihnya sedekah. Nabi SAW itu pada waktu haji wada, beliau haji, tapi tetap kurban dengan 100 ekor unta dan didelegasikan ke Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ali disuruh ngurus kurban beliau, 100, bayangkan. Menunjukkan boleh, lebih dari satu boleh, kalau mampu bagus. Tapi kalau dia hanya melaksanakan satu walaupun uangnya miliaran, maka sudah cukup, sudah mencukupi ya. Jadi kalau istri punya uang, punya penghasilan, baik dia bisnis atau ada yang ngasih atau warisan, terus anaknya juga ada yang sudah punya penghasilan dan mampu untuk berkurban, masing-masing mereka berkurban untuk dirinya. Kecuali kalau tidak mampu, cukup kepala rumah tangganya saja. Wallahu a'lam. Kembali ke bapak-bapak di sini, kalau ada pertanyaan lagi, ada?
Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Semoga Allah menjaga Ustaz dan keluarga beserta kaum muslimin. Amin. Pertanyaan Ustaz agak ada bergeser dari tema yang anda tanyakan, apakah ada kaitannya hawa nafsu dengan godaan setan? Terima kasih Ustaz.
Ada enggak kaitan hawa nafsu dengan godaan setan? Pertama kita bahas apa itu hawa nafsu. Tumial hawa li'annahu yahwi sahibahu ilan nar. Hawa nafsu disebut hawa bahasa Arab, karena dia bisa menghawakan pelakunya ke dalam neraka. Menghawakan itu mencerumuskan ke dalam neraka. Jadi hawa nafsu itu setiap ucapan, iktikad, perbuatan, keinginan yang dosa, yang menjerumuskan pelakunya ke dalam neraka, itulah hawa nafsu. Jangan diartikan dengan nafsu dalam bahasa Indonesia. Nafsu dalam bahasa Indonesia ada yang maknanya positif, seperti nafsu makan. Kalau orang gak punya nafsu makan, sakit itu. Nafsu seksual. Kalau orang sudah gak punya nafsu seksual, sakit juga itu, jelek itu. Nafsu belajar, nafsu kerja, itu bukan hawa. Dalam bahasa Arab itu disebut dafi', jamaknya dawafi. Sejenis motivasi, sejenis dorongan. Nafsu makan, dorongan, hasrat untuk makan. Itu bagus ya, bukan hawa nafsu kalau yang seperti itu ya. Jadi pertama, hawa nafsu sumial hawa. Hawa li'annahu yahwi sahibahu ilan nar. Disebut hawa, hawa nafsu, karena bisa menjerumuskan pelakunya ke dalam neraka. Ini yang pertama. Kedua, hawa nafsu lahir dari kebodohan. Kata Allah Azza wa Jalla menyatakan, waman adlamu wa man adalla limanittaba hawahu bighairi hudam minallah. Siapa yang lebih sesat dibanding orang yang mengikuti hawa nafsu tanpa hidayah petunjuk dari Allah? Jadi dia hanya mengikuti kebodohan, bukan mengikuti Quran Sunnah. Petunjuk dari Allah itu Quran Sunnah. Itu ilmu. Orang memahami segala sesuatu tidak dengan ilmu, tapi dengan kebodohannya, dengan ro'yunya. Maka hawa nafsu kadang disebut dengan al-jahlu, kadang disebut dengan ar-ro'yu. Ro'yu, hawa, dan jahal itu sinonim. Kebodohan, ro'yu, akal yang kosong dari ilmu, itu hawa nafsu. Ya. Nah, hubungannya ada dengan setan, ada. Orang didorong oleh setan untuk berbicara tanpa ilmu. Kata Allah dalam Al-Quran, innama ya'murukum bil fahsya. Setan hanya memerintahkan kalian untuk melakukan perbuatan keji, wasu dan dosa. Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, dan agar kalian berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Berbicara atas nama Allah itu berbicara agama tapi tanpa ilmu. Jadi dengan kebodohannya. Jadi setan mendorong orang untuk berbicara dengan hawa nafsu, maknanya dengan kebodohan. Jadi hawa nafsu itu sendiri lahir dari diri manusia itu, si kebodohannya. Lalu didorong oleh setan untuk berbicara agama tanpa ilmu, dengan kebodohan, dengan ro'yu. Ya, itulah hubungannya. Wallahu a'lam. Terakhir Cepi, silakan.
Pertanyaan selanjutnya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, apakah di setiap rumah ada jinnya? Kalau iya, boleh dibiarkan atau harus diusir atau diruqyah? Ustaz, silakan.
Kita sudah pernah bahas di mana jin berada, di mana tempat jin. Jin menempati tempat-tempat yang kotor seperti WC, jarian, TPA, bukan taman PAT apa? Taman Pendidikan Al-Quran, bukan. Tapi tempat pembuangan akhir sampah, TPAS gitu ya. Yang kotor-kotor ya, di tempat-tempat sepi yang jauh dari orang, di hutan, di kuburan, dan di rumah-rumah orang, dan bertempat di atapnya. Selalu itu ada ya, ya. Dan ketika orang ketika masuk rumah menyebut nama Allah, bismillah, terus assalamualaikum, maka kata pemimpin setan di rumah ini, la mabita lakum hadhil lailah, tidak ada tempat bermalam bagi kalian di tempat ini. Dan ketika orang makan malam mengucapkan bismillah, apa kata setan ke anak buahnya? La asya'alakum hadhil lailah, tidak ada makan malam di rumah ini semalam ini. Akhirnya setan itu keluar mencari tempat lain, ya. Jadi bisa enggak kita mengusir? Bisa, dengan cara begitu masuk sebut nama Allah di pintu, bismillah, lalu salam ke orang yang ada di dalam, ya. Ketika mau makan, bismillah. Terus dipakai sholat, sholat sunat untuk laki-laki, sholat fardu untuk wanita, ya. Dipakai ngaji, disetel murattal, maka setan-setan yang ada di rumah itu enggak bisa berleluasa menggoda, mengkondisikan keburukan. Mereka akan keluar. Tapi kalau umpamanya di rumah itu orang masuk keluar rumah tanpa bismillah, tanpa doa, tidak pernah dibacakan Quran, tidak pernah dipakai sholat, terus yang disetel musik dangdut nyanyian, wah betah banget tuh setan di tempat seperti itu ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Cukup sampai di sini. Insyaallah kita jumpa lagi yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa li hadha ja'a bil hadith alladhi yazidu ka imanan 'ala al iman.